o'sha oxirgi o'sha borishimga sabab bo'lgan o'sha prezidentning qarori, ya'ni 4-iyulda chiqargan qarori, o'sha viza bir davlat fuqarolari O'zbekistonga 5 kungacha, ya'ni tranzit yo'nalishi bo'lsa agar 5 kungacha qolishi mumkin degan shu qarordan foydalanib Toshkentga 3 kunga borishni rejalashtirgandi.
Qo'lingizda ya'ni Amerika pasporti faqat, ha? Qo'lingizda Amerika pasporti.
Amerika pasporti. O'zbekiston fuqaroligidan chiqib ketgan men, ya'ni chiqib ketgan taqdirda men o'zim xohishim bilan chiqarmaganman, lekin o'sha oldingi prezident Karimov buyrug'i bilan O'zbekiston fuqaroligini yo'qotganman.
Ungacha bir O'zbekistonning konsulligiga murojaat qilib ko'rdingizmi? Mana borish masalasida viza, O'zbekistonga sayyohlik vizasi olish masalasini muhokama qilib ko'rdingizmi?
Albatta, albatta. O'sha men o'sha ikkita loyihadan O'zbekiston elchixonasi bilan yanvar oyidan beri ishlab kelaman. Hamma loyihalar ularga qo'liga taqdim etdim. Keyingi mana o'sha so'ngisi bu viza olib O'zbekistonga tashrif buyurishim qolgandi. Ya'ni O'zbekistondagi rahbarlar bilan bu loyihani o'sha muzokara qilib keyingi bosqichga o'tish edi.
Lekin viza berishmadimi sizga?
Vizani menga ular bunday dedi, sizni biz hurmat hujjatlaringizda biz tashqi ishlar vazirligiga yuborganmiz. Tashqi ishlar vazirligidan hali bizga rasmiy javob kelmadi. Qachon rasmiy javob kelsa, keyin biz viza beramiz. Bizni tushuning, biz Toshkentga bog'langanmiz. Toshkent nima desa, biz shuni qilamiz deb turishdi bular. Elchixona, ya'ni elchi va elchixona o'sha vakillari.
Ya'ni vizaga topshirganingiz masalasida.
Ha, shu mana shu viza olish masalasi bo'yicha. Mana o'sha cho'zilib ketavergandan keyin o'sha prezidentning o'sha yangi chiqqan qarori, 4-iyuldagi o'sha qarordan foydalanib O'zbekistonga 3 kunga o'sha bordim. Ya'ni 5 kunga emas, 3 kunga, chunki meni 6-avgust kuni Ostona shahriga uchib ketishim kerak edi. Ya'ni Ostona o'sha shahrida o'zimning o'sha xizmat safarlarim bor edi. Shuning uchun o'sha Toshkent orqali ham o'sha loyiha bilan ishlayotgan O'zbekistondagi vakillarim bilan ko'rishish va qolaversa o'sha ayrim o'sha norasmiy uchrashuvlarimiz bor edi, ya'ni O'zbek turizm qo'mitasi bilan va o'sha Toshkent shahar hokimiyati bilan norasmiy uchrashuvlarimiz bor edi, ya'ni o'sha juma kuni kechqurun va shanba kunlari, bu chislovlar 3-avgust va 4-avgust ayrimlarda 5-avgust kuni ko'rishni rejalashtirilgandik. Lekin shu Toshkent aeroportiga kelib tushgandan keyin pasportni kontrol, ya'ni chegara xizmatiga kelib pasportimni berdim va pasportimni berishda men aytdim, men tranzit yo'lovchi, Toshkentga o'sha 3 kunga keldim, ya'ni o'sha yaqinda chiqqan prezidentning qarori, ya'ni xorij fuqarolari 5 kungacha bo'lish imkoni borligi va shu qarordan foydalanmoqchiligimni aytdim va qolaversa aviachiptamni ko'rsatdim va o'sha Toshkent shahridagi Hayat mehmonxonasiga 3 kunlik turadigan ya'ni turish uchun ruxsatnoma, ya'ni nima deymiz biz, bron deymiz, bron qilingan o'sha mehmonxona hujjatini ham ko'rsatdim. Ular xo'p deyishdi-da, meni pasportimni olib chiqib ketishdi tepaga. Keyin bir necha vaqtdan keyin chegara qo'shinlarining o'sha boshlig'i kelib, meni pasportimni ko'rib, sizni O'zbekistonga kirishingiz man etilgan, biz sizni O'zbekistonga kirgiza olmaymiz deb aytdi. Men so'radim, nima uchun? Men dedim, 13 yil oldin chiqib ketganman, birinchi marta qaytib kelishim O'zbekistonga, ya'ni meni taqiq borligi biron bir sudning qarori yoki biron bir tashkilotning o'sha qonuniy o'sha nima deydi, biron bir tashkilotning menga hujjatini ko'rsata olasizmi deganimda, yo'q, bizda hech qanday ma'lumoti yo'q, bizga faqat buyruq bor, biz buyruqni bajaradigan insonlarmiz deb, sizni biz Moskvaga deport qilishimiz kerak deb meni o'sha Toshkent Moskva yo'nalishidagi samolyotda majburan o'tkazib Moskvaga yuborishdi.
Endi nimaga bunaqa bo'ldi deb o'ylayapsiz? Nimaga kiritilmadingiz? Endi bir samolyotda o'ylanib ketgandirsiz. Nimaga shunaqa bo'ldi deb o'ylayapsiz endi?
Endi xayol har xilga borishi mumkin. Men o'sha birinchi bo'lib bu narsani tushundimki, o'sha meni akam Bahodir Choriyev bu o'sha muxolifatda bo'lganligi va men o'sha oldingi o'sha Karimov siyosatini tanqidchi bo'lganimiz va unga muxolifatchi bo'lganimiz asosiy sabab deb bilaman.
Sizni o'zingiz ham muxolifat safarlarida bo'lgansiz.
Ha, o'sha vaqt 2004-yilgacha shu birdamlik harakatda shu xayrixoh bo'lib ishni o'qiganman, xayrixoh bo'lganman 2014-yilgacha. 2014dan keyin birdamlikdan va muxolifatdan hech qanday meni aloqam yo'q. Endi o'sha asosiy sabablardan shu kiritilmagani o'sha Bahodir Choliyev ukasi bo'lganligi deb o'ylayman. Lekin agar shunday qilgan taqdirda ham men buni adolatsizlik deb bilaman. Nega deganda, o'sha prezidentning o'zlari bundan bir necha oy o'tkida va qonun qarorlar ham qabul qildi. Ya'ni ota uchun bola javobgar emas, bola uchun ota-ona, yo aka-uka uchun, uka uchun aka, aka uchun aka javobgar emas degan bir necha barobar o'sha bu narsani aytdilar. Agar meni o'sha chegara qo'shinlari deymiz yoki boshqa bir tashkilotlarning o'sha byurokratiya byuro orqali meni o'sha deport qilgani menga nisbatan adolatsizlik deb bildi, adolatsizlik bo'ldi deb bilaman.